xogayaani ma aha dibadda Mareykanka Blinken ayaa beeniyay in Mareykanku isku xidhayo diyaaradaha Turkiga doonaysa inay ka iibsato Washington iyo ansixinta artiga NATO ee Sweden, inkastoo Kongreesku sidaasi qabo. Waana xanay hadal hayaan dadka ka faallooda arrimahan. Maalin ka hor ayuu madaxweyne Biden sidoo kale diiday in labadan arrimood uu isku xidho. Xogaya Blinken ayaa shir jaraa'id oo ula qabtiraysa wasaaraha waddankaasi ee Sweden oo uu booqasho ku joogo ku sheegay inay Washington ka shaqaynayso sidii loo dhammaystiri lahaa ku biiritaanka ee Sweden ee xulifada NATO ka hor kulanka madaxda dalalkaasi ee yeelanayaan ka dhacaya bisha July. Blinken ayaa sheegay in la joogo xilligeedii aanay jirin sabab arrinkan looga cagajiido. Turkiya ayuu yidhi waxay soo jeedisay walaacyo muhiim ah sharcigana waafaqsan, laakiin waxaan aaminsanahay in Sweden iyo Finlandba tallaabooyin ay ka qaadeen warwarka Ankara. Blinken ayaa waxa uu intaasi raaciyay in uu rajaynayo in arrimahan lasoo afjaro, laakiin haddii la eego halkii uu madaxweyne Erdogan taagnaa doorashada ka hor iminka oo uu helay doorashada, waxaa dhici karta in uu isa sii adkeeyo sida ay qabaan qaar ka faallooda arrimahaasi. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa khadka telefoonka oo kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale u sheegay inay Sweden diyaar u tahay ku biiritaanka xulifadaasi. Haddaba dadka ka faallooda siyaasadda Turkiya ayaa qaarkood aaminsanaayeen inay Sweden door bidaysay inuu xisbiyada mucaaradka ee Turkiya ay guuleystaan, iyada oo filaysa inay uga ilka qaboobaan lahaayeen Erdogan marka la eego ansixidda ku biirista NATO. Rajayn Teleg ayaa iminka qabtaa Stockholm. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Cabdixaafidow, Sweden waxa ay aada u doorbidaysay in doorashada dalkaasi Turkiya ka dhacaysay ay ku guuleystaan xisbiyada mucaaradka ah, waxaana jirayba intii aanay doorashada dhicin wadahadallo hoose oo sii dhex maray hogaamiyaasha mucaaradka iyo Sweden, kuwaasoo u ballanqaaday Sweden in ay u ansixin doonaan ka mid naqaanshahooda NATO oo uu horuu hor istaagay madaxweyne Erdogan, balse arrintu saas uma ay dhicin oo doorashadii Turkiga way ogeyd in Erdogan uu mar labaad soo noqday. Sweden rajadeeda ay iminka doonaysa NATO inay kaga mid noqotaa lafteedu ma xuma, oo hadda waxaa muuqata in Sweden iyo Turkiga ay dib u sii bilaabi doonaan wadahadalladii oo joogsaday intii ololaha doorashada ee Turkiga lagu jiray iyo codaynta weyntii ay socotay. Wadahadalladaasi waa ay joogsadeen. Hadda waxaa toddobaadkan u madlan in ay dib u bilaabaan wadahadalladaasi labada wasiir arrimaha dibadeed ee Turkiga iyo markaasi Sweden oo ku kulmi doona Norway. Waxaa la muuqata in Sweden lafteedu markan ay rajo aad u weyn ay qabto in madaxweyne Erdogan oo doorashadii ku guuleystay uu fududayn doono in markaasi ansixiyo Sweden dalabkooda ah ka mid noqoshada NATO. Waxyaabaha kale soo dedejin kara in NATO uu ansixiyo Erdogan waxaa ka mid ah in Sweden lafteedu ay la timi waxyaaba fara badan ay wax ka bedesho ah wixii Erdogan uu ku dhaleeyay Sweden. Tusaale ahaan, Sweden hadda waxa ay samaysay sharci cusub oo loogu magacdaray sharciga argagixisada, kaasi oo markaasi hor istaagaya sida ururada kurdiyiinta markaasi loo aqoonsan yahay argagixisada ee Sweden fadhiisimada ku lahay in ay yareeyaan amaba aanay la iman karin waxyaabo dhaqdhaqaaq fara badan oo ay kaga soo horjeedaan Erdogan amaba xorriyadihii badnaa ay lahaayeen inaanay lahaan doonin.
Ma laga yaabaa inuu Erdogan kordhiyo gorgordanka uu kula jiro Sweden maadaama uu xilkii mar kale ku guuleystay? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafidow, in Turkigu shuruudo cusub uu Sweden ku xidho amaba in kuwii hore uu ku xidhay in dhammaantood ay wada fuliyaan inuu sugo, hadda ma jirto cid si dhab u sheegi karta. Balse markaad eegto raayul caamka iyo sida haatan ay wax u socdaan, waxaa muuqataa in madaxweyne Erdogan uu halkii hore uu taagnaa uu xoogaa ka soo debcay arrinta Sweden. Markaad eegto tusaale ahaan, toddobaadkan mar uu khudbadeynayay waxa uu sheegay in ay ku kalifeen in Sweden in sharciyadeeda ay wax ka bedesho oo ay dadkii argagixisada ugu aqoonsanaa ee ahaa kurdiyiinta waddankeeda ku noolaa ay sharciyo cusub kasoo saartay oo ah sharciga la dagaalanka argagixisada oo maalinta beri ah Sweden dhaqan geli doona, kaasi oo cadaadis badan markaasi saaraya kooxihii uu Erdogan ku eedeynayay in Sweden ay magangelyo iyo hoy ay ka dhigteen. Markaas waxaa muuqataa in markan Turkiyu aanu sidii hore kusii ahaan doonin Sweden, markaad eegtana siyaasiyiinta Sweden rajada ay qabaan waa ay ka dhowdahay sidii markii hore ay ahayd, mana filayo in haatan shuruudo cusub hor leh uu ku xidhi doono madaxweyne Erdogan arrinta Sweden, balse kuwii hore inay balbadiba fuliyaan ayaa laga yaabaa inuu halkaas markaas ka sugo.
Kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine, Sweden iyo Finland ayaa sannadkii hore codsaday xubinnimada NATO iyagoo meesha ka saaray siyaasaddii muddada dheer soo jirtay ee ahayd إن أنا لسا فنكرين الدل كلا دلب كحب إني ماذا وإن أنا صحيان لما نحمنها ناتو لكن تركيا إيه هنغري أيها نوري أن صحيان الدلب كإسودان تركيا أيها صحيكو بريطانكا فنلان ناتو بشي مارسو لكن وحو شيغي إني سويدان قباد سيسو حمنا كاترسان كوحاها حكتيركا آهو أي واركتو أرقك حسو قار كميدا دادكا فلنقيا سياسة دايا شيغي إني عنكرا صحيان دون تو أرجيغان واشنطن ay aqbali doonto inay Turkiga ka iibin doonto diyaaradaha F-16 dhinaca kale arrinkan ayaa xariirada siyaasada Turkiga kaga xariiqay Bartanka Abdi Xafi Dawud Ismaeil VOA London.